jossa sinulla on Raamattu mukanasi. Niin minä pyytäisin, että avaat minun kanssani Paavalin toisen kirjeen Timoteukselle. Toinen kirje Timoteukselle, toinen luku. Minä olen poikkeamassa painetusta ohjelmasta sillä tavalla, että se mitä olisin puhunut tänä iltana, minä pyydän teiltä lupaa puhua siitä viimeisenä puheena huomenna. Sanoma Suomen kohtalosta on niin vakava, että minä en suostu puhumaan siitä nyt illalla, kun te kaikki olette vähän torkuksissa ja mietitte, että koska se kello on 23, että päästään nukkumaan. Mutta huomenna viimeisessä puheessani tämän illan ilmoitettu aihe on otsikkona. Toinen kirje Timoteukselle, toinen luku. Ja sieltä jae 15. Pyri osoittautumaan Jumalan edessä koetuksen kestäväksi työntekijäksi, jonka ei tarvitse hävetä työtään ja joka jakaa totuuden sanaa oikein. Se, mitä Paavali Timoteukselle kirjoittaa totuuden sanan jakamisesta oikein, ei tarkoita sitä, että Timoteus kulkee kokoelma kirjakääröjä kainalossa ja sitten funderaa, että olisikohan tuossa nyt sen näköinen, että kannattaa pistää tämä kirjakäärö totuuden sanaa tuolle kulkijalle. Paavali kehottaa Timoteusta lukiessansa totuuden sanaa oikealla tavalla jakamaan luetun sanan sisältä. Tosiasiassa voimme sanoa aivan tarkastikin johonkin kolmesta ihmisryhmästä. Jumala katselee taivaasta ihmiskuntaa ja hän näkee Aadamin suvun jakautuneena kolmeen ryhmään. Minä voisin mainita nämä ryhmät tällaisessa järjestyksessä. Israel, pakanakansat ja näistä kummastakin ulos kutsuttu ryhmä ihmisiä, jota me nimitämme Jeesuksen Kristuksen seurakunnan nimellä. Kun sinä luet totuuden sanaa, osaatko sinä jakaa totuuden sanan oikealla tavalla? Tiedätkö sinä, kenelle totuuden sanassa kulloinkin puhutaan? Me elämme parhaillaan aivan erikoisessa merkityksessä sellaista aikaa, jolloin Suomen Sionissa vallitsee aivan kauhea käsitteiden ja Jumalan sanan tarkoituksen sekoittaminen. Ei ole ketään tässä salissa, joka ei tietäisi millä tavalla Pirkko Jalovaaran tapaus koskettaa koko Suomen Sionia. Voisimme sanoa tällä tavalla, että se mitä ilmassa on Pirkko Jalovaaran ympärillä tänään, johtuu ennen kaikkea siitä, että ensiksikään Jumalan sana ei ole enää siinä arvossa, missä sen pitäisi olla meidän kristikunnassa. Mutta kyllä myöskin asiaan vaikuttaa se, että sanaa ei osata oikealla tavalla jakaa. Esimerkiksi, kun on kysymys riivaajista. Minun ei tarvitse avata Pekka Sartolan kirjaa Näkymätön maailma ja tarkistaa, muistanko oikein. Voin sanoa teille, jos te tahdotte tietää raamatullisen totuuden riivaajien maailmasta. Siitä, kenellä voi olla riivaaja, kenellä ei voi olla riivaajaa, niin sivu 216 ja siitä eteenpäin tusinan verran sivua ja asiat selviävät. Mutta koska sanaa ei arvosteta, ja sielläkin, missä sanaa arvostetaan, sitä ei oikein osata lukea. Esimerkiksi tässä riivaaja aihemaailmassa. Niin me olemme Suomen Sionissa kulkemassa tällä hetkellä yhdestä kaoottisesta kriisistä toiseen. Ja en uskalla, profeetoimisesta puhumattakaan, en uskalla edes järjellisesti arvioida, miten sekasotkuinen Suomen hengeinen tilanne eräiden viikkojen, eräiden kuukausien jälkeen on oleva. Mutta totuuden sanan oikeasta jakamisesta. Kun Jeesuksen maailmaan tuleminen tapahtui, hän tuli, Raamattu sanoo, omiensa tykö. Mutta hänen omansa eivät ottaneet häntä vastaan. Me kysymme, miksi eivät? Siitä syystä, että he eivät osanneet oikein jakaa heidän profeettojensa ennustussanoja. Profeetat ennustivat, että Messias saapuisi aasilla ratsastaen Jerusalemiin. Mutta profeetat myöskin ennustivat, että hän saapuisi vähäiseen Betlehemiin. Kummassakin tekstissä puhutaan yhdestä ja samasta henkilöstä. Mutta kummallista kyllä, ainoastaan Messiaan vihamiehet tunsivat ja ymmärsivät ja osasivat jakaa totuuden sanaa. Voidaksensa ottaa Jeesus hengiltä. Mutta ne, jotka odottivat Messiasta, he eivät osanneet jakaa totuuden sanaa. Niin vähäinen oli ymmärryksen määrä Israelissa, että varsinaisia odottajia temppelissä oli vain kaksi. Ja nämäkin olivat Jumalan pyhän hengen suoranaisen ilmoituksen kohteena ja olivat saaneet tajuntansa avattua käsittämään, mitä Jumala on tekemässä. Minun etuoikeutenani on ollut parin vuoden aikana istua muutamien erästä juutalaista ortodoksista suuntausta edustavan erityisesti Raamatun, siis Vanhan testamentin, profeettain kirjoituksia tutkivan ja opettavan suuresti oppineen rabbin jaloissa. Heidän jesivansa, oppilaitoksensa on kivenheiton päässä Daavidin muistohaudasta Sionin vuorella. Ja viimeksi viime vuonna syksyllä minä istuin eräitä tunteja näiden opettajien jalkojen juurella. Ja otin vastaan heidän opetustansa siitä, miten juutalaiset ymmärtävät lopun aikojen tapahtumat. Minä tein muistiinpanoja siitä, mitä kuulin, ja minulle kirkastui se, että noin keskiverto juutalainen ortodoksisuus, joka odottaa todella persoonallista Messiasta. Ei vain usko, että esimerkiksi Israelin valtio on Messias-hahmo. Odottavat persoonallista henkilöä Messiasta. Tämä heidän odotuksensa noin nopeasti yhteenvedonomaisesti teille mainittuna, niin sisältää seuraavat 10 lähitulevaisuudesta eteenpäin kulkevaa askelta. Ensimmäinen odotus. Israel joutuu suureen koetukseen. Nämä opettajat Sionin vuorella olivat sitä mieltä, että Israel ei joudu, vaan Israel on jo tuossa koetuksessa. Tämän koetuksen jossakin kasvavassa paineessa Elia ilmestyy. Hän tulee taivaasta. Niin kuin juutalaisella pääsiäisaterioilla on tapana kattaa yksi paikka pääsiäispöydässä Eliaa varten. Ja niin kuin sitten siinä liturgian mukaisesti joku paikalla olevista pojista avaa oven, katselee porttikäytävään, tai jos on suora näkymä kadulle, katselee kadulle ja tuijottaa, onko siellä Elia vielä tulossa. Samalla tavalla nämä rabbit odottavat, että Elia saapuu taivaasta, ja kaikki ne, jotka odottavat, niin jollakin tavalla Pyhä Henki paljastaa heille, nyt hän on tullut. He eivät välttämättä näe hänen tulemistaansa, mutta he tietävät, että hän on tullut, ja sitten vaellus sinne, missä hän on, lähtee liikkeelle. Se, että nämä rabbit pitävät Jesivaansa Sionin vuorella lähellä Daavidin muista hautaa, johtuu siitä, että ortodoksisen uskon ja ymmärryksen mukaisesti Elia saapuu nimenomaisesti tuon haudan tuntumaan. Ja tänäkin pääsiäisen aikana niin satoja tuhansia ihmisiä vaeltavat Daavidin muista haudan tuntumaan. Se on mielenkiintoista, että tänä pääsiäisenä niin tämän haudan päällä on peite, joka on ortodoksisen kristityn papin lahjoitus Israelille. Ihmeellistä. Ihmeellistä se, että kaikkein pyhimpänä viikkona, mitä Daavidin muista haudan ympärillä tapahtuviin asioihin tulee, niin nyt haudan päällä vuonna 2013 on kristillisen kirkon, idän ortodoksisen kirkon johtavan piispan lahjoittama arvokas peite, jossa on, uskokaa tai älkää, ortodoksisen kirkon ristisymboliikka. En minä tiedä, vaikuttaako se sinuun millään tavalla, mutta kyllä se vaikuttaa minuun. Ajatella, ristit löytyvät siltä paikalta, johon Elian on määrä tulla. Tämä oli toinen askel. Kolmas askel on se, että Elia, niin kuin Johannes Kastaja valmisti tietä Messiaalle Jeesukselle, Elia Sionin vuorella valmistaa tietä Messiaan ilmestymisellä. Mutta sitten neljäs askel. Messias ilmestyy. Ja juutalaiset rabbit opettavat, että välittömästi, kun Messias nähdään, niin kaikki jumalattomat, olkoon te sitten mitä tahansa kansallisuutta, mitä tahansa uskontoa tahansa, kaikki jumalattomat, ne joilla ei ole Israelin Jumala, tulevat kokemaan Messiaan tulemisen vihollisuutena. Ja tulevat nostamaan kaikki mahdolliset aseet, mitä heillä on Messiasta vastaan. Viides askel. Messias tulee tuhoamaan nämä voimat, nämä vallat, jotka nousevat häntä vastaan. Ja kuudennella askelmalla, niin Messias alkaa Sionin vuorelta käsin toteuttaa yksityiskohtaisella tarkkuudella. Hesekielin profeetiakirjan luvusta 40 sen ensimmäisestä jakeesta alkaen kohta kohdalta, kunnes tullaan luvun 48 viimeiseen jakeeseen. Ja kun siihen tullaan, niin seitsemäs askel tässä messiaanisessa odotuksessa on se, että siinä vaiheessa kaikki hajalla olevat Israelin sukukunnat ovat tavalla tai toisella päässeet perille siitä, mitä nyt on tapahtumassa suuren kuninkaan maassa ja kaupungissa. Ja nämä tulevat lentoteitse, tulevat laivoilla, tulevat millä tulevat, mutta valtaisa Israelin sukukuntien paluu isien pyhään maahan alkaa ja toteutuu. Ja tullessamme kahdeksanteen askeleeseen, niin Ruach HaKodesh, Jumalan, Israelin Jumalan pyhä henki, laskeutuu samalla tavalla Sionin vuoresta alkaen ylitse koko Jerusalemin kaupungin, niin kuin tapahtui, kun Salomon päivinä temppeliä vihittiin. Jumalan pyhyyttä voidaan ei vain fyysisellä silmillä katsella, vaan se voidaan kirjaimellisesti kokea ja sitä voidaan koskettaa. Yhdeksäs askel Jerusalemista käsin alkaa koko maailman uudesti luominen. Ja kun tämä tapahtuu, niin nyt siirrytään Sionin vuorelta temppelivuorelle. Siellä on ollut jo valmiina temppeli. Mutta Messias ei ole astunut siihen heti. Hän on täytynyt toteuttaa se, mitä yksityiskohtaisella tarkkuudella näiden rabbien mukaisesti on ennustettu pyhissä profeetoissa, siinä, mitä me nimitämme vanhaksi testamentiksi. Mutta temppelivuoren huipulta käsin alkaa koko asutetun maanpiirin uudestaan luominen. Saatana sidotaan, kuolema sidotaan, sairauden vallat sidotaan, riivaajat sidotaan. Ja Jumalan valtakunta, Messiaan hallitsemana maan päällä, alkaa. Minä kysyin rabeilta, onko heillä ymmärrystä siitä, miten pitkä on tämä valtakunta jakso maaplaneetalla. Ja rabit pyörittivät päätä ja sanoivat, ei, ei. Mutta sitten joku heistä hymähti ja sanoi, mutta sinähän olet nasarealainen, se on viittaus kristillisyyteen, ei voida lausua tuota nimeä. Sinähän olet nasarealainen ja teillä on tapana uskoa, että se kestää 1000 vuotta. Eikä se ole yhtään huono aika, hyvinkin se voi kestää 1000 vuotta. Tai se voi kestää enemmän, mutta valtakunnan jälkeen 10. ja viimeinen askel tässä messiaanisessa skenaariossa on yleinen ylösnouseminen. Kaikkien ihmisten herättäminen kuolleista. Ja näiden ihmisten tuomitseminen heidän tekojensa mukaan. Ja sitten tulevat uudet taivaat ja uusi maa. Ja sitten Jumala on kaikki kaikessa ja kaikki kaikessa. Miksi minä mainitsen tämän sinulle, johtuu siitä, että tämän kaltaista messiaanisuutta ei ollut 2000 vuotta sitten, kun Jeesus tuli. selkeästi odotettiin Messiaan aikaa, poliittisen valtajärjestelmän muuttumisen ja uudeksi tulemisen muodossa. Mutta nyt ymmärrä, nyt Jumalan maassa, nyt Jumalan omaisuus kansan sydämessä. Nyt niiden rabbien keskuudessa, jotka eivät häpeä sanoa, että me uskomme, mitä profeettoihin on kirjoitettu. Nyt heidän keskuudessaan on vallalla tämä, mitä ei ollut 2000 vuotta sitten. Nyt pyritään tutustumaan totuuden sanaan ja oikein jakamaan se, jotta ymmärrettäisiin. Jumalalla on ohjelma ja me tahdomme tietää, mitä tuon ohjelman mukaisesti on pian tapahtumassa. Kuten sanoin, 2 vuoden ajan olen matkoillani Israelissa kuunnellut näitä Jesiva-rabbeja. Kenties jälleen, kun jos Herra suo, pääsiäisviikolla olen matkaryhmäni kanssa Israelissa, niin pystyn erottamaan tuosta matkaohjelmasta yhden iltapäivän. Ja olen saanut jo luvattua itselleni, että jälleen saa mennä kuuntelemaan, mitä näillä veljillä on opetettavaa. Mutta kun minä istun heidän jaloissansa, kun minä kuuntelen heitä, nytkin kun minä selostin sinulle tätä rabbien messiaanisen toivon ja sen pohjalla olevien totuuden sanojen oikeata jakamista, niin minun hengessäni on suuri huoli siitä, miten näiden viimeisten aikojen kristittyjen kohdalla totuuden sanan oikea jakaminen on nyt käytössä. Aivan samalla tavalla kuin Raamattu ennusti, että Messias tulee Betlehemiin ja hän tulee aasilla ratsastaen Jerusalemin kaupunkiin, mutta juutalaiset eivät osanneet lukea ja erottaa näitä 2 tapahtumaa toisistaan. Eivät käsittäneet, että 30 vuotta erottaa ne toisistaan. Eivätkä osanneet sijoittaa 11 muuta ennustusta pyhien profeettiensa teksteistä noihin 30 vuoteen käsittääkseen, mitä kaikkea siinä on tapahtumassa. Niin minä pelkään, että meidän aikamme kristikunta, ei tietysti tämä ei koske teitä, koska te olette tällä risteilyllä, koska te tiedätte ja ymmärrätte ja osaatte jakaa totuuden sanaa. Mutta minä pelkään, että Suomen Sionissa parasta aikaa, niin kuin sanoin tuossa alussa jotakin, mitä on tapahtumassa nyt juuri. Suomen Sionissa se, mitä on tapahtumassa parasta aikaa, osoittaa, että ensinnäkään sanalla ei ole sitä arvoa, mikä sillä pitäisi olla, kun piispat, papit ja muut selittävät tänä päivänä riivaajia. Niin he sanovat, että voi voi, kun ongelma on siinä, että nuo sanat ovat peräisin siltä ajalta, kun lääketiede ei selittänyt, mitä ihmisessä tapahtuu. Ja Jeesus, niin Jeesus parka, kun hänkään ei tiennyt. Ja siitä syystä hän puhuu evankeliumitekstien mukaisesti yli 40 erillistä kertaa riivaajista. Jeesus ei tiennyt. Ymmärrätkö, koska sana ei ole arvossansa, niin Jeesus ei ole Raamatun Jeesus kristikunnassa tänään. Saanko kuiskata sinulle? Kyllä Jeesus tiesi. Miksi hän tiesi? Koska hän oli luonut kaiken. Hänen sanansa voimasta oli syntynyt sekä näkymätön että näkyvä maailma. Ja mitä tahansa, keitä tahansa riivaajat ovat, niin niiden alku oli siinä, että Jeesus sanoi, tulkoon, ja ne tulivat. Eri asia sitten, miten niistä tuli, mitä ne ovat. Mutta kaikki ei ole ainoastaan hänen luomansa, vaan kaikki pysyy hänessä. Ja nyt meidän aikamme, keitä nämä vaikuttajat olivatkaan, piispat ja muut, niin esiintyvät radioissa, tuossa jokukin esiintyi. Niin, taisi olla tästä kaupungista, mistä me lähdimme vähän aikaa sitten reissulla. Joku esiintyi radiossa ja sanoi tällä tavalla, että Että joo, tässä on niin valitettavaa se, että nämä tämmöiset maallikkosaarnaajat, jotka eivät ole saaneet teologista sivistystä tiedekunnissa, eli toisin sanoen ne eivät ole oppineet erottamaan Raamatusta kaikkea tarumaailmaa pois, niin uskovat niin kuin Jalovaara uskoo. Ja mikä on pahinta tässä on se, että kun ihmiset ulkopuolella tämän Jalovaara-lahkon ovat ihmisiä, jotka osaavat ajatella ja ymmärtää, niin he loukkaantuvat tämän Jalovaaran kautta kirkkoon ja taas katoaa kirkollisen verotuloa. Onhan se skandaali tämmöisenä aikana, hyvät ihmiset, kun siellä ja täällä Suomessa kovien pakkasten aikana on seurakuntia, joissa kirkkoa voidaan lämmittää vain sunnuntaina, että 20 sisarta pääsevät Jumalan palvelukseen. Ja on sellaisiakin kirkkoja, jotka pidetään kylmänä koko pakkas talven siitä syystä, että ei kannata parille vaarille lämmittää kirkkoa. Onhan se sääli, jos nyt Jalovaaran tähden, riiva ja puheiden tähden, niin entisestään kirkkoja menee kylmäksi. Anteeksi tämä kyynisyys, mutta tässä nyt purkautui jotain siitä hädästä, mitä minä tunnen siitä, että ei osata oikein jakaa totuuden sanaa. Mutta sinä osaat, ja minä vahvistan sinun osaamistasi sen kautta, että tässä muutaman minuutin verran, niin pyydän sanoa, miten me kristityt, jotka jaamme paitsi uskon Raamattuun Jumalan ehdottomana ilmoitussanana, miten me kristityt ymmärrämme noin pääpiirteissään sen, mitä on tapahtuva aivan pian. Minä palaan vielä takaisin tuohon Betlehem vastaan Jerusalem ja Aasi tapahtumaan. Sinun Raamattusi opettaa, että Jeesuksen takaisin tuleminen on sekin jaettu, käyttäen tuommoista vanhan testamentin esikuvaa sekä Betlehemin että Jerusalemin jaksoon. Nimittäin, Raamattu ennustaa, että Jeesus saapuu omiansa noutamaan. Ja sitten hän saapuu myöhemmin omiensa kanssa. Hän ei voi saapua omiensa kanssa, ellei hän ensinnä nouda omiansa, eikö niin? Ja kun Raamattu opettaa tästä Jeesuksen toisen tulemisen ensimmäisestä vaiheesta, Raamattu hyvin selvästi sanoo meille apostolien tekojen ensimmäisessä luvussa, että hänen takaisin tulemisensa tapahtuu samalla tavalla kuin te, ne jotka ovat siellä taivaaseen astumisen vuorella todistamassa tapahtuvaa, kuin te näitte hänen menevän. Joten meidän tarvitsee analysoida tuo taivaaseen astumisen tilanne ja kysyä, mitä siellä todella tapahtui. Sillä samalla tavalla tapahtuu hänen takaisin tulemisensa ensimmäinen vaihe, kun hän noutaa omansa. Kohta yksi. Hänen taivaaseen astumistaansa eivät olleet todistamassa ketkään toiset kuin ne, jotka olivat hänen omiansa. Hän nousi taivaaseen omiensa keskeltä. Kun hän tulee takaisin, hänen tulemisensa on samalla tavalla maailmalta salattu. Mutta joku huutaa sieltä jostakin, ei täältä, mutta sieltä jostakin hän sanoo, että mutta hei, siellähän lukee, että kun hän saapuu, niin kaikki silmät näkevät hänet, kyllä. Kyllä. Aivan samalla tavalla kuin kaikki eivät olleet Betlehemissä ja kaikki, jotka olivat Jerusalemissa, näkivät, kun hän ratsasti Jerusalemiin. Aivan samalla tavalla, kun hän tulee omiensa kanssa, kaikkien silmät näkevät nekin, jotka löivät hänet ristille. Mutta hänen tulemisensa noutamaan hänen seurakuntansa on salainen. Itse asiassa siitä hetkestä alkaen, kun hän oli ottanut kuoleman ja tuunelan avaimet käsiinsä, kun hän oli hallitsija. Ainoastaan ne, jotka rakastivat häntä, saivat nähdä hänet. Ja niinpä hebraiskirjan kirjoittaja sanoo, että hän on toistamiseen ilmestyvä keille, niille, jotka häntä odottavat. Se on totuus hänen tulemisestaan. Ei ole minun mielestäni mitään estettä siihen, eikö hän voisi tulla juuri nyt. Ja silloin se merkitsisi sitä, että jokainen, joka rakastaa Jeesusta raamatullisesti, syntiensä sovittajana, vapahtajana, pelastajana, jokainen menee. Ajatelkaa, täällä me pidämme tämmöistä meteliä, jäät ovat sulaneet ja mikä Baltian prinsessa tämä nyt olikaan. Tämä paatti kulkee nyt hiljaiselossa eteenpäin, mutta kaikki nämä, jotka palvelevat meitä tuolla ulkopuolella, niin kaikki kuulevat tätä melyä täältä edestä. Minä veikkaisin, että ei kovin monta kertaa täällä konferenssisalissa niin lauleta tai puhuta semmoisella metelillä, millä kristityt puhuvat ja laulavat. Mutta yhtäkkiä kaikki hiljenee. Onko siellä sähköt menneet poikki? Onko palvelussa vikaa? Joku ryntää tuosta ovesta ja katsoo. Ne on kaikki poissa. Kaikki 320 ihmistä poissa. Ja me olemme olleet tässä koko ajan. Hyvänen aika. Mitä on tapahtunut? Yksi otettiin, toinen jätettiin. Ja sitten kun seurakunta menee tuulina pilviin, niin täällä maan päällä alkaa noin 7 vuotta kestävä aika, josta ensimmäinen 3,5 vuotta on aikaa, jolloin asiat ovat todella hyvin. Ajattele kaikkia näitä jumalattomia ihmisiä, jotka sydämestään inhoavat sinua. Joilla sinä olet piikki heidän jumalattomassa lihassaan. Pelkäävät tulla kylään teillä. Täytyykö sinne taas mennä? Mutta keksitään jotain, sairastetaan puolivälissä ennen kuin alkaa saarnata meillä. Kaikki nämä ihmiset ovat yhtäkkiä vapaita. Onnellisia. Miksi? Koska todistus heidän kadotetusta asemastansa, synnistä ja synnille tulevasta tuomiosta. Kaikki tämä on vaiennut. Ja kaiken lisäksi, niin tässä tosiasiassa nimeltä EU. Tässä Euroopan unionissa on tapahtunut yhtä ja toista merkillistä. En tiedä, miten paljon jäsenvaltioita on silloin. Nyt on 27, eikö niin? Jos tempaus tapahtuisi 27 valtioa, 17 niistä joutuu B-kategoriaan. 10 muodostavat sellaisen keskeisen hallintoryhmän, joka varsinaisesti hallitsee Euroopan unionia. Mutta sitten löytyy jostakin niin sanottu pieni sarvi. Sarvi Raamatussa tarkoittaa valtaa, voimaa. 10 voimakkainta EU:n jäsenvaltiota ja näiden edustajat muodostavat tämän neuvoston. Mutta jostakin tulee vähemmän voimakas pikkuinen sarvi. Luultavasti jostakin sieltä idästä päin, sieltä jostakin Rooman valtakunnan muinaiselta raja-alueelta, jostakin, niin minä kuulun siihen falangiin tässä lopun ajan selittelyssä, joka uskoo, että antikristus tulee jostakin Syyriasta päin. Yli 30 kertaa mainitaan sinun raamatussasi, että hän on syyrialainen, hän on assurialainen. Hän tulee sieltä. Jos joku on eri mieltä minun kanssani, niin sinä näet sitten pilvistä, että minä olin oikeassa. Ja tämä pieni sarvi, ehkä niiden resurssien tähden, mitä hänellä on käytössänsä öljyä ja energiaa, tulee ottamaan johtajan paikan. Hänestä tulee se, mitä Euroopan unionista tulee sen jälkeen, kun seurakunta on poissa, antikristuksen unionin johtaja. Ja tämä henkilö hallitsee 3,5 vuotta, noin 3,5 vuotta seurakunnan ylösoton jälkeen. Ja niin kuin sanoin, kaikki on aivan uskomattoman upeassa mallissa, jumalattomilla. Paitsi että puolivälissä tuota 7-vuotista jaksoa tämän ensimmäisen 3,5 vuoden jälkeen, niin tämä antikristus, joka on suosinut juutalaisia ja vaikuttanut siihen, että heidän temppeliunelmansa on toteutunut ja Morian vuorella on juutalaisten temppeli. Muuten Jerusalemin temppeli-instituutissa viime keväänä, siis noin vuosi sitten, niin pääsiäisviikolla 2012, olen tulkitsemassa ryhmääni puhuvaa temppeli-instituutin teologista johtajaa. Hänen puheensa kestää melkein 2 tuntia, kaikki ne näyttöön, mitä sitten meille tarjotaan. Me näemme ja koemme asioita, mitä normaalit matkajat eivät näe ja koe, näin meille sanotaan. Ja sitten tulee tällainen kuin ydinräjähdys rabbin suusta, hän sanoo. 91 esinettä tarvitaan. Ja temppeli voi toimia. 90 on valmiina. 1 puuttuu. Joku ryhmästäni kysyy, mutta temppeli itse. Semmoisen rakentaminen, sehän on vuosien työ. Ei, naurahtaa rabbi, ei ollenkaan. Katsokaas. Temppelin ulkoinen kuori ei merkitse mitään. Se voidaan pystyttää muutamassa kuukaudessa. Meille kelpaa ihan tommonen, ja hän näyttää tommonen laatikko, kunhan se on jaettu kaikkein pyhimpään, pyhimpään ja esipihaan. Ja kunhan sieltä löytyy 91 kalustoon liittyviä esinettä, ja kunhan on olemassa Jumalan pappeus, joka suorittaa uhrit. Tällaisen pystyttäminen antikristuksen vallan alussa ei ole mikään ongelma. Temppeli tulee. Minä tiedän, että löytyy niitä, jotka siteilevät milloin Lutteria ja Kalvinia ja ties ketä, ja sanovat, että nämä viisaat miehet sanovat, että ei tule mitään muuta temppeliä kuin tämä Uuden liiton temppeli. Ja kun antikristus asettaa itsensä temppeliin, hän asettaa itsensä kirkkoon. Jälleen me törmäämme siihen, miten tärkeää on osata oikein jakaa totuuden sana. Paavali sanoo, että antikristus asettautuu Jumalan temppeliin. Ymmärrätkö? Jumalan temppeliin. Jumalan temppeli ei ole moskeja. Tai jokin toinen rakennus jossakin. Tai Pietarin kirkko. Tai Turun tuomiokirkko. Jumalan temppeli on Jumalan temppeli vanha testamentillisen sanaston mukaisesti ymmärrettynä. Antikristus asettautuu sen. Ja hän julistaa olevansa Jumala. Ja sillä hetkellä tulee se, mitä aina silloin tällöin kysytään meiltä radiosäkin. Onko se mikrosiru nyt sitten jo tullut ja onko pedon merkki olemassa? Pedon merkki tulee tuossa vaiheessa, kun antikristus asettautuu Jumalan temppeliin Morian vuorella ja vaatii ottamaan lojaaleilta seuraajiltansa käsin tämä mikrosiru pedon merkin väliin. Ja siitä alkaa vastakohta sille 3,5 vuodelle, jota on eletty siihen mennessä. sillä tavalla vastakohta, että Jumala ei enää katsele läpi sormia. Alkaa vihan aika. Ja se on niin kauheata edeltäkäsin kirjoitettua historiaa sinun Raamatussasi, että minä en edes yritä sitä tässä puhua. Suuri osa maapallon asujamistoa tuhoutuu. Ja sitten tulevat nuo viimeiset vaiheet, Harmageddon. Jeesus sanoi, että mikään liha täällä maan päällä ei selviäisi elossa, ellei noita kaoottisia päiviä lyhennettäisi. Mitä ne lyhennetään? Taivaat avautuvat. Messias tulee. Ei aivan sillä tavalla niin kuin rabbit Sionin vuorella totuuden sanaa jakavat. Meillä on täydellisyys meidän Raamatussamme. Me saamme lukea vanhaa testamentia uuden testamentin täydellisyyden kautta. Messias tulee. Lyhentään. Kansat tuomitaan. 1000-vuotinen valtakunta alkaa. 1000 vuotta, jolloin perkele on sidottuna, jolloin riivaajat ovat sidottuja, jolloin Jeesus Kristus hallitsee taivaallisesta Jerusalemista käsin, kuningas Daavid kuolleista herätettynä on eräinen yhdysupseeri uuden Jerusalemin ja maanpäällisen 1000-vuotisen valtakunnan sydämen välillä. 12 sukukunnan maa-alueet ovat vapautetut. 12 israelilaista apostolia hallitsevat näitä maa-alueita. Ja niin kuin vedet peittävät meren, Jumalan tuntemus peittää koko maan piirin. No, sinä varmasti tiesit tämän kaiken. Mutta minulla on yksi kysymys sinulle ennen kuin hiljennämme iltarukoukseen. Ja se on tämä. Jos hän saapuisi nyt, sinun herrasi, olisitko sinä mukana? Onko Jeesus sinun vapahtajasi? Onko hän ottanut pois synnin kirouksen, iankaikkisen kuoleman tuomion sinun päältäsi? Odotatko sinä häntä? Kumarramme päämme rukoukseen. Siellä ja täällä Jumala tekee työtänsä jonkun joidenkin sydämissä. Ja sinä odotat mahdollisuutta tehdä se, mitä Raamattu Jeesuksen sanoilla sanoo näin. Kun te tunnustatte minut ihmisten edessä, niin minä tunnustan sinut isäni edessä. Jos kosminen räjähdys tapahtuisi nyt, jos taivaat nyt hajoaisivat ja seurakunta otettaisiin, seurakunnan kuolleet jäsenet nousisivat ylösnousemuksessa ja yhdessä heidän kansansa me lähtisimme kohti tuulia ja pilviä. Tärkeää on se, että Jeesus on ennättänyt tunnustaa sinut sovitus verensä hintana isän edessä. Ja minä voin kuvitella, että aivan henkeä salpaava hiljaisuus on kaikkein pyhimmässä Jumalan kolmannessa taivaassa, kun sieltä katsotaan tänne liikkuvan aluksen konferenssisaliin. Ja kun siellä nähdään täydellisesti niin jokaisen täällä istuvan ihmisen tila on paljastettu Jumalan taivaaseen saakka. Sinä et näe minun sisimpääni, minä en näe sinun sisimpääsi, mutta on yksi, joka näkee ja lukee meidän sisintämme kuin avointa kirjaa. Ja tämä yksi odottaa, että jos sinulla on asioita tänä iltana, jotka sinä tarvitset sovittaa, asettaa Jeesuksen, Kristuksen, Jumalan, karitsan, pyhän veren alle, tämä yksi odottaa, että sinä nostat tänä iltana kätesi nyt juuri, nostat sen korkealle, nostat sen onnellisena ja ylpeänä siitä, että Jeesuksen veri riittää puhdistamaan sinut ja valmistamaan sinut tempaukseen tänä iltana, jos ylösotto nyt tapahtuisi. Nostakaa te kädet, jotka tarvitsette esirukousta. Olkaa hyvä. Nyt on se hetki. Ja te, jotka olette nostaneet kätenne, älkää laskeko kättäne, jos nouskaa te seisomaan nyt. Te, jotka nostitte kätenne, nouskaa te seisomaan nyt. Ja saanko pyytää? Että Asko, veli. Sinä tulisit tänne. Olet evankelistan matkoilla vuosikymmenien ajan rukoillut satojen, ehkä tuhansien ihmisten puolesta, jotka ovat olleet tällä paikalla. Ota tämä mikrofoni, rukoile näiden ystävien puolesta nyt ja siunaa meidät kaikki.
Kiitos, Herra Jeesus, että olet juuri nyt tässä hetkessä ja olet ottanut todesta näiden rakkaiden kädennosto ja sydämen janon. Herra, kiitos siitä, että minä sinun palvelijanasi, itse niin paljon syntejä anteeksi saaneen, minä saan nyt julistaa jokaiselle Jeesuksen nimessä ja veressä kaikki synnit anteeksi. Ja mä vapautan sinut kirouksen vallasta. Hallelujaa. Ja kiitos, Pyhä Henki, sinä annat ihmeellisen todistuksen sinne sydämiin. Pyhän Hengen ihmeellinen sinetti on siellä, halleluja. Ja katso, Herra lataa teitä nyt voimalla. Herra lataa teitä nyt voimalla. Ja tulette näkemään suuria. Ja ensi yönä, Herra, kiitosta sinä annat meidän kokea ihmeellistä rauhaa ja iloa Pyhässä Hengessä. Samalla matkalla kohti kirkkauden maata. Aamen.
Kiitos, taivaallinen Isä, että sinun kasvojesi edessä olemme saaneet jälleen olla. Niin eilen illalla kuin nyt aloittamalla uutta päivää. Laske, Herra, henkesi nyt meidän jokaisen ylle, tämän koko tilaisuuden ylle, koko tämän aluksen ylle. Voitele meidät jokainen, joka on vastuussa, kuuntelemaan mitä haluat puhua meidän kauttamme ihmisille. Ja avaa jokaisen sydän kuuliaisiksi sinun tahdollesi ja sanallesi. Kiitos tästä suuresta etuoikeudesta saada seistä sinun kansasi lasten rinnalla, siunamassa heitä, lohduttamassa heitä ja pitämällä esillä oikeaa sanomaa oikealla tavalla. Jää siunaamaan meitä, Isä, Jeesuksen kalliissa ja pyhässä nimessä. Aamen. Israelin sisäpoliittisin ongelma on tällä hetkellä hallituksen muodostaminen tai muodostuminen, joka takkuaa ja takkuaa niin kuin aina. Tuossa maassa on 31 puoluetta ja kuten me kaikki suomalaisestakin politiikasta tiedämme, niin kaikkihan ovat aina oikeassa ja toiset ovat väärässä. Jokaisella on kaikkein paras tieto, kaikkein paras ohjelma ja parhaat henkilöt hoitamaan maan asiat kuntoon. Tässä ei ole sellaisena mitään uutta. Se on tällä pikemminkin tällaista jatkuvaa poliittista toimintaa. Näyttää siltä, että tämä ainakin on mahdollista, että Netanyahu kykenee muodostamaan hallituksen. Kysymys on ollut, tai kiistakysymys on ollut ulkoministerin salkku, jota eräs puolue haluaa ja jonka toisaalta Netanyahu on testamentannut tai sitoutunut antamaan Israel Beiteinu -puolueelle, eli Liebermannille, joka onnettomuudekseen on taas normaalisti poliitikkojen tapaan oikeudessa odottamassa, mitä hänen tekosistaan sitten oikeus päättää. Niin Suomessa nähtävästi kuin sitten Israelissakin nämä poliittiset toimijat eivät aina osaa erottaa, mikä on oikea, mikä väärää ja kenen taskuja, mun taskuja, onko väärässä taskusta mennyt toiseen taskuun jotakin. Siis tämähän on tällaista pikemminkin poliittista maan tapaa jo nykyään. Onneksi tuo Takkula ei ole kuuntelemassa. Sikäli se varmaankin omalta osaltaan on romuttamassa luottamusta tähän poliittiseen kenttään. No, he saavat siitä kyllä sitten syyttää itseään. Onhan se meilläkin aika erikoista, että meillä pääministeri maksaa 700 000 euroa valtion kassasta jollekin kaverille, hyvälle kaverille vielä kaiken lisäksi, joka kertoo hänelle, miten maailma makaa vuonna 2017. Mä olisin tehnyt sen paljon halvemmalla. Ja todennäköisesti paljon oikeampaan osuen, koska mä olisin ottanut esille Raamatun ja katsonut, miten sana meitä ohjaa eteenpäin. Hallituksen muodostamisen takaraja on ensi keskiviikko. Jos siihen mennessä ei ole mitään tapahtunut, niin on mahdollista, että Simon Peres joutuu antamaan hallituksen muodostamisen tehtävän sitten jollekin toiselle. Todennäköisesti vielä vaikeampaan tilanteeseen silloin jouduttaisiin. Siellä taustalla kummittelee kuitenkin USA:n presidentin Obaman vierailu Israelissa. Itse asiassa hänen valtiomiesurallaan, presidentillisellä urallaan ensimmäistä kertaa. Aika hämmästyttävää, sillä yleensä USA:n presidentit ovat lähes ensi töikseen, kun ovat tulleet valituiksi, käyneet heidän kaikkein vankimman liittolaisensa Israelin luona Lähi-idässä. Obama kävi siellä vuonna 2008, tuolloin hän oli kandidaatti, ja hänen lausuntonsa ilmeisesti vielä, mitkä hän silloin antoi, heijastelevat paljon nykyistäkin Lähi-idän politiikkaa. Hän kävi tuolloin sopimassa Israelin kanssa, että mikäli hänestä tulee presidentti, hän tulee takaamaan teille rauhan jakamattoman Jerusalemin pääkaupungiksi ja sitoutuu ehdottomasti kaikella USA:n voimalla ja varmuudella Israelin puolustamiseen niin kansainvälisellä foorumilla kuin myös fyysisesti, siis sotilaallisesti. Päivän myöhemmin hän meni sitten tapaamaan Ramallahissa palestiinalaisjohtoa, kertoi heille samat asiat toisenlaisessa järjestyksessä, jossa kun hänestä tulee presidentti, hän takaa, että te saatte valtion, oman valtion ja puolet Jerusalemista sen pääkaupungiksi. Aika erikoisia lupauksia, siksi hän ei ole varmaan uskaltanut sinne 5 vuoteen mennäkään. Niin, tämä on aika erikoista. Ja kun islamilaiset yhteisöt ovat ilmoittaneet jo etukäteen, että olisi erittäin suotavaa, että Obama ei nähtäisi siis länsimuurilla eikä koko temppelivuoron alueella. Viesti oli, jos mahdollista, diplomaattisesti melko tyly. Häntä kuvaillaan Lähi-idässä monellakin eri nimityksellä, joista tuuliviiri on kaikkein miedoin. Tämä niitä muista viitsi sitten sen enempää teille kertoa, kun täällä on ihan pieniä vauvojakin kuuntelemassa. Kuitenkin se, minkä hän on jo onnistunut ennen ensimmäistä presidenttikautta menettämään, on luottamus. Kovin paljon hänen ei luoteta Israelissakaan. Vaihtelee tietysti hieman noin kannatusluvut tai kallupluvut sen asian suhteen. Mutta mikään tällainen vankkumaton Israelin ystävä häntä ei katsota olevan. Nyt hän kuitenkin sitten aikoo jotakin viestittää tuon vierailunsa aikana. Tuolta vierailuagendalta oli hämmästyttävää kyllä otettu pois eräs asia, siis viralliselta listalta. Nimittäin palestiinalaisvaltio ja Itä-Jerusalem. Ne eivät sisältyneet siihen viralliseen neuvottelulistaan, joka Obaman kanslia oli ilmoittanut. Ja se oli viesti palestinalaishallinnolle. Marraskuun 29. päivä viime vuonna he menivät tekemään jotain sellaista, joka loukkasi myös Yhdysvaltoja tavattoman paljon. Eli menivät ja hankkivat itselleen tuon tarkkailijavaltiostatuksen Lähi-idässä ja Palestiina nimisenä. Ja otan huomioon, kuinka voimakkaasti Yhdysvallat on viime vuosikymmeninä panostanut tuon rauhan kehittymiseen, myöskin erilaisten rajojen ja rajalinjojen muodostumiseen ja sopimusten tekemiseen ja aikaansaamiseen, niin se oli melkoinen isku Yhdysvaltojen ponnisteluja vastaan, tavallaan semmoinen hanskan heilautus kasvoille. Ja nyt he sitten saavat siitä maksaa, koska palestinalaiset odottivat ilman muuta, että Obama tulee ja painostaa nyt sitten Israelin hallinnon kahden valtion malliin. Ja ennen kaikkea puolet Jerusalemista pitäisi sitten kuulua tuon valtion pääkaupungiksi. Se, että se otettiin agendalta pois, oli selkeä viesti, että se ei ole kaikkein tärkein tehtävä tai asia, mitä tuolla neuvottelulistalla on. Tärkeimmäksi siellä muodostuu ilman muuta Iran ja sen ydinaseuhka. Onko se jo totta todellisuutta vai onko se, ollaanko vielä sen niin sanotun punaisen viivan paremmalla puolella? Eli Iranilla ei olisi omaa ydinasetta. Se on kysymys, johon joudutaan vastauksia etsimään siitä kuuluisesta kristallipallosta, sillä mitään varmaa vastausta tuohon on vaikea antaa. Jos mä kerron teille, mikä minun mielipiteeni on, niin älkää ottako sitä sitten niin todesta, että se olisi aivan faktaa. On kaksi vaihtoehtoa. Heillä on jo valmis ydinase, tai sitten se on 2 kuukauden kuluessa viimeistään valmis. Pohjois-Korea teki vajaa kuukausi sitten maanalaisen ydinräjäytyksen hyvin pienellä ydinlatauksella. Siitä nousi jo melkoinen haloo, ja viikko sitten he tekivät toisen. Ja jo tuolloin, kuukausi sitten, oltiin vakuuttuneita, että kyseessä on iranilainen ydinase ja sen koeräjäytys. Ja nyt kun tämä toinen tehtiin, niin tiedustelupalvelut ovat siitä lähes vakuuttuneita. Tarkoittaa sitä, että Iranilla on todennäköisesti jo omatuotteinen ydinase ohjusteknologiaa toimittamaan se kohteeseensa. Tai sitten tämä tilanne on akuutti joskus alkukesästä, kesäkuun, heinäkuun tietämillä. Joka tapauksessa ennen syksyä jotain täytyy tehdä, niin kuin Koivisto sanoi, tarttisi tehdä jotakin. Jos ei haluta, että on olemassa ydinasevaltio nimeltä Iran, ja jos ei haluta myöntää sitä tosiasiaa, että heidän tavoitteensa ovat edelleenkin voimassa, siis Israelin pyyhkiminen pois maailman kartalta, se on tietysti sellainen kaunis islamilainen unelma, jolla ei ole mitään todellista onnistumisen mahdollisuutta. Mutta se ei estä suinkaan näitä ihmisiä tukeutumasta fanaattisesti siihen oman uskonsa ja uskomuksensa ja yrittämästä sitä. Todellisuus on tietysti tässäkin kuviteltua hieman arkisempaa, jos niin on, että Iranilla on ydinase, heillä on ohjusteknologiaa jo toimittaa sitä ainakin hyvin lähelle kohdettaan. Heillä on satelliittiteknologiaa, jolla he kykenevät, jonka välityksellä kyetään ohjailemaan näitä ohjuksia. Siitä on vielä tavattoman pitkä matka, että tämä ohjus ikinä osuisi kohteeseensa. Tässä oikeastaan ei tarvitse edes turvautua nykyteknologiatietämykseenkään, vaan muutamia vuosia sitten jo Ranskan silloinen presidentti lausui tästä nimenomaista Iranin uhkatekijästä, ohjusuhkatekijästä ja iskusta Israelia kohtaan kutakuinkin melko karmaisevan todellisen kuvan. Jos Iran tiedetään olevan ydinasevaltio. Jos heillä on ohjusteknologiaa tällaisen taistelukärjen toimittamista kohteeseensa ja he aikovat sellaisen tehdä, niin tämä ohjus lentää ehkä 5, korkeintaan 10 minuuttia. Sen jälkeen se on tuhottu ja puoli tuntia sen jälkeen Teheran lakkaa olemasta kaupunki. Tämä on todella sitä karmaisevaa todellisuutta. Israelilla on erittäin tehokas puolustuskoneisto jo pelkästään heidän keskipitkän matkan Jeriko-ohjuksensa. Lentävät sinne vajaan tunnin. Heidän sukellusveneensä Omanilahdella, risteilyohjuksia, joissa on ydinkärkiä. Ei heidän tarvitse pelätä ajatollia eikä heidän yrittämisiään. Tämä tuskin on edes oikea skenaario iranilaisten kannalta, siis yrittää tuhota heidän omasta maastaan käsin Israelia. Heidän tavoitteensa on hankkia pieniä ydinlatauksia, joita sitten toimitetaan Hizbollahille, mahdollisesti Syyriaan, Hamasiin, islamilaisille ja jihadille, joilla ryhmittymillä on sitten vieläkin fanaattisempia näkyjä tulevaisuudesta ja omista paratiisipaikoistaan ja myöskin sitten mahdollisuuksia toimittaa niitä paljon helpommin Israelin puolelle. Tämä on se pahin skenaario, tämä niin sanottu pieni matkalaukkupommi, jonka teknologia myös Israelilla on, Kiinalla on, Yhdysvalloilla, Ranskalla, Iso-Britannialla ja Venäjällä tietysti, mutta ei Iranilla eikä Pohjois-Korealla. Oli asetelmat, miten olivat, niin kun mä katson tähän Kataisen kuuluisaan kristallipalloon, tähän Himasen tutkielmaan, mitä hän aikoo tehdä, minulla on paljon selvempi näky tulevaisuudesta. Ja katson, että sanooko Raamattu missään kohtaa, että Israelin valtio tullaan tuhoamaan ja vastaus on siihen kielteinen. Toisaalta yrittäjiä on ollut tähänkin asti ja ne ovat kaikki saaneet selkäänsä. Mikään Raamatun profetioista ei anna edes mahdollisuutta, että tällainen joukkotuho, jonka ydinase räjähtäessään Israelissa niin pienessä maassa voisi olla mahdollista. Näihin lopun aikojen skenaarioihin, joita myös Leo Meiler eilen illalla hieman raotti, tai sitä salaisuuden verhoa niistä, niihin sisältyy sitten paljon laajempia tuhovaikutuksia, jotka koskevat ihmiskuntaa, eikä niinkään yksinomaan Israelia. Siinä ollaan sitten jo ihan toisissa lukemissa ja toisenlaisissa kuvioissa. Sen sijaan Raamattu puhuu kyllä hyvin voimakkaasti moneenkin eri otteeseen Israelia ympäröivien valtioryhmittymien niin sanottujen pakanavaltojen yrityksistä tuhota juutalaisvaltio. Sitähän on tehnyt jo 9 eri otteeseen eri muotoisten sotien välityksellä ja kaikki ovat päätyneet samalla tavoin. Eli toisin sanoen, hän, joka Israelia vartioitsee, ei edelleenkään torku eikä nuku. Hän on sitoutunut omien profetioidensa välityksellä tuohon maahan, tuohon kansaan ja sen tuleviin kohtaloihin, myös sen tuleviin tehtäviin evankeliumin Jumalan sanan levittämisen puitteissa. Tämä on harvemmin esiin nostettu asia, mutta liittyy hyvin voimakkaasti eskatologisiin näkymiin. Jumalalla on selkeät suunnitelmat, tavoitteet ja käyttötarkoitus vielä sille kansalleen, jonka hän on valinnut omakseen. Ei se muuten olisi omaisuus kansa, jollei sillä olisi tietty tarkoitus ja tietty tehtävä. Aivan kuten meilläkin, meillä kristityillä, mehän olemme tällä hetkellä myös Jumalan omaisuus kansa. Kun te luette Pietarin kirjettä, te huomaatte, me olemme jopa pappisvaltakunta. Me olemme jopa pyhä kansa erästä tehtävää varten, levittääksemme sanomaa hänestä, joka on kutsunut meidät pimeydestä ihmeelliseen valkeuteensa. Katsellaan hetkinen nyt näitä tapahtumia. Tämä on kaksiosainen tämä mun diaesitykseni toinen osio on tuossa iltapäivän ennen ruokailua, jolloin olen merkinnyt sen YK:n päätöslauselma 242, mitä se oikein pitää sisällään. Mutta tapahtumat, asiat ennen sitä. Meidän kristittyjen on nyt tavattoman hyvä tietää ja ymmärtää se, että nyt on, ollaan tavallaan tällaisella vedenjakajalla. Toki tätä termiä on voitu käyttää aikaisemminkin, mutta erikoisesti ainakin itse koen ja tunnen, että nyt meitä haastetaan seisomaan vankkumattomasti sen sanan ilmoituksen takana, jonka Jumala on meille Raamatussa ilmoittanut. Tätä sanomaa koetetaan himmentää, sen merkitystä koetetaan vähätellä kaikin mahdollisin tavoin nykyään, niin kuin olemme lehdistöstä ja mediasta huomanneet. Mikään ei ole enää pyhää. Kun eräs suuri suomalainen paperikone tai paperiyhtiö valmisti vessapaperia, joissa oli Matteuksen evankeliumin Raamatun lauseita, niin pidän sitä kyllä alatyylisyyden huippuna. Ei sellaista pitäisi kristityssä maassa tehdä. Jos se tapahtuisi islamilaisissa maissa, siellä nyt tapahtuu paljon pahempaakin. Se olisi jotenkin ymmärrettävämpää heidän näkökulmaltaan käsin. Mutta että kristittynä itseään mainostava, pitävä valtio, sen yritykset, johto ja kaikki hyväksyvät tällaiset asiat, puhumattakaan näistä sukupuolineutraali äitiyspakkauksista. En nyt ole sellaistakaan vielä kyllä ennen kuullut. Mulla on aika vaikea niin kun koittaa yhdistää näitä kahta asiaa toisiinsa, kun mä oon vanhakantainen tyyppi. Aina pitänyt, että naiset hoitelee tuon lapsen synnyttämisen ja siihen liittyvät kuviot. Mutta nyt niistä on tullut sukupuolineutraaleja. Niin jokainen saa sitten yrittää muodostaa itselleen näitä mielikuvia parhaan kykynsä mukaan. Mulle se on ainakin hirveän vaikeeta. Ja paljon muutakin näitä tällaisia Raamattuun sidottuja faktoja, tosiasioita, määräyksiä, niitä on alettu jatkuvasti kumoamaan ja mitätöimään. Mutta aivan yhtä selvästi rinnalle on nostettu tällainen yleinen ekumeeninen humanitarismi, eikö se on hieno sanayhdistelmä.
Tämä puhe jatkuu seuraavalla CD:llä.